بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع فضائل الوضوء. إخوة الإسلام، nous continuons à parler des vertus de l'eau. فالبارحة رأينا أن من خصوصية هذه الأمة الغرة والتحجيل، الغرة البياض في الوجه، والتحجيل هذا النور في اليدين وفي الرجلين من آثار الوضوء، وهذا من خصوصية هذه الأمة. والوضوء كانت الأمم الأخرى تتوضأ، فصار امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أراد الجبار أن يفعل بها الفاحشة فطلبت منه أن تتوضأ وأن تصلي. فالوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، لكن الخصوصية للأمة في قضية الغرة والتحجيل، أي هذا البياض في الوجه وهذا البياض في أعضاء الوضوء، هذا من خصوصية الأمة، وبه سيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. وكذلك عندما سيرد الناس لكي يشربوا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، سيداد ناس يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال غرتهم وتحجيلهم من آثار الوضوء، فيردون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال له لا تدري ما بدلوا بعدك وما غيروا بعدك. هذا يدلك أخي الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعرفه المؤمنين وسيعرف المسلمين، وكذلك الذين يبتدعون في دين الله سيدادون، سيدفعون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيحرمون من الشربة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إمام المالكي رحمة الله عليه في زمانه، وهو ابن عبد البر في تفسيره على الموطأ، هذا في كتابه التمهيد رحمه الله تعالى، يقول وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. هذا إمام المالكي رحمه الله تعالى ابن عبد البر، من اللي فسر الكتاب دياله ديال الموطأ، فسر الموطأ في أكثر من 20 مجلد رحمه الله تعالى، قال أن كل شيء اللي تيجيب شي بدعة في الدين وتيجيب شي حاجة اللي ما كاينة في السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وشي حاجة اللي ما تيقبلها الله سبحانه وتعالى وما أمر بها الله سبحانه، فغادي يتطرد من الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه غادي يتحرم من الشربة ديال الماء ديال يوم القيامة. ويقول رحمه الله تعالى وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم يبدلون. ويقول رحمه الله أشدهم اختلافا مع رسول الله وأشدهم بدعة وابتداعا في دين الله الذين فارقوا جماعة المسلمين ومنهج المسلمين، وهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبيرة، والذين يهيجون الناس على الخروج على حكامهم، والروافض أي الشيعة، والشيعة فيها فرق كثيرة، عليكم السلام ورحمة الله، في اللي تبع 12 الإمام، فيهم اللي تبع 7 الإمامات، فرق كثيرة لا تعد ولا تحصى. فهادوا كذلك سيدفعون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة من الخصوصية ديالهم أنهم تقدموا العقل على النقل، تقدموا العقل ديالهم على الكلام ديال الله وكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في الأمة مدروكة في هذا الزمان. فهادو كلهم بدلوا في الدين ديال الله سبحانه وتعالى، وكلهم غادي يتفرضوا من الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وغادي يتحرموا من الشربة ديال الماء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتلة أهله وإدلالهم. كذلك اللي تظلموا الناس واللي تيجروا في الأحكام ديالهم وتظلموا في الأحكام ديالهم وعصي الله سبحانه وتعالى وتقتلوا أهل الحق، فكذلك التوم غادي تبعوا على الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول رحمه الله: والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي. أي هذا اللي هو في الشراب هو في الزنا وتيقولها قدام الناس ما عنده مشكل، تيجهر بالمعصية دياله، فكذلك سيداد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع وكل شيء اللي زاغ على الحق واللي خرج على الطريقة ديال الحق واللي خرج على الصراط المستقيم واللي خرج على الطريق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فهو من أهل الأهواء ومن أهل البدع، فسيحرم من الشربة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يقول رحمه الله: كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. أي كل هؤلاء الناس تقول إمام بن عبد البر رحمة الله عليه هذا يخاف عليهم بأنهم مقصودين بهذا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يدادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تبين لك ماذا؟ أن الأئمة في الكلام ديالو وفي التفسيرات ديالو وفي التوضيحات ديالو تيبغيو منك باش ما تبتدع في دين الله عز وجل، وفاش ما تقوم بشي عمل اللي ما كانش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه الصحابة. أي عمل فلا بد أن يكون لك فيه سلف، أن يكون سلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، وإلا فضللت وأضللت من وراءك من يتبعك. فلا بد الإنسان أن يعي هذا الأمر، فهي قضية إيراد الحوض يوم القيامة أمام رسول الله، وقضية جنة أو نار، كيف تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا تتبع رسول الله وتأتي في دين الله ما لم يأمرك به الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل avons vu hier que l'une des particularités de cette communauté c'est le fait d'avoir par le dos par le fait d'avoir fait le dos le fait d'avoir une tache blanche d'être illuminé, que le visage soit illuminé et en même temps les pieds et les mains vont être illuminés pour ceux qui ont fait le dos. Et ça, c'est une particularité à cette communauté. Le dos n'est pas une particularité à la communauté de Mohammed alayhi salatu salam. Ibrahim alayhi salatu salam avec Sarah, quand ils sont rentrés en Égypte et quand le tyran voulait commettre l'adultère avec la femme d'Ibrahim alayhi salatu salam, la femme a demandé de l'eau pour faire le dos. Cela prouve que le dos n'est pas une particularité de cette communauté. Jouraïj aussi, quand on l'a accusé de l'adultère, il a demandé à faire l'odo. Donc cela prouve que l'odo n'est pas une particularité à cette communauté. Mais ce qui est la particularité de la communauté, comme il l'a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les traces de l'odo. Cette lumière qui émane des traces de l'odo sur le visage et au niveau des pieds, au niveau des mains. Et le jour de la résurrection, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam reconnaîtra sa communauté à partir de ces traces qu'ils ont sur le visage. Cette lumière causée par l'odo, cette lumière dans les pieds, dans les mains, sur le visage, va permettre à Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam de connaître. Et à un moment donné, il y a des groupes de gens qui vont arriver vers Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam et qui vont être repoussés du bassin du prophète Alayhi Sallam. Ils ne pourront pas boire du bassin du prophète Alayhi Sallam. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dira, mes amis, mes compagnons. Et on lui sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé dans la religion après toi. Ils vont être repoussés, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam leur dira loin. L'imam Ibn Abdul Barr, rahmatullah alayhi, l'un des grands imams du Maghreb et d'Afrique du Nord et d'Andalousie, rahimahullah ta'ala, l'un des grands imams d'Al Malikiya, dans l'interprétation du livre Al-Muwatta, dans plusieurs volumes, il dit tout un chacun qui aura innové dans la religion d'Allah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il n'agrée pas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné, sera parmi ceux qui vont être chassés du bassin du prophète. Donc fais très attention, frère en Allah, Azzawajal. Ne sois pas parmi les innovateurs. N'innove pas dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il en va du fait que tu vas être éloigné du bassin du prophète. Et il dit, ceux qui vont être sévèrement repoussés du bassin du prophète, certains groupes qui sont en divergence, et qui sont en divergence avec les musulmans. Parmi ces groupes, ils citent le khawarij dont la caractéristique qui rendre les musulmans qui tombent dans un péché capital, ils disent que c'est un mécréant. Et ils excitent les gens à se révolter contre leur gouverneur. Ce sont leurs caractéristiques. Et ils sont beaucoup de groupes, beaucoup de tendances. Et parmi ceux qui vont être sévèrement repoussés du bassin du prophète, Rafida. Rafida, c'est beaucoup de groupes aussi. Il y a ceux qui croient en 12 imams, il y a ceux qui croient en 7 imams, et tous sont dans un énorme égarement. Et eux aussi vont être repoussés du bassin du prophète. Et tous les groupes qui auront suivi leur passion. Hein? Parce que tout cela change la religion d'Allah, change la sunnah du prophète, ils sont en divergence avec le Rasoul. Et aussi, le Mu'tazila. Et le Mu'tazila, une grande caractéristique chez eux, c'est qu'ils mettent la raison avant les textes et avant la parole d'Allah et l'authentique de la sunnah. Et cela, on les retrouve encore de nos jours. Hein? Des gens qui mettent leur logique et leur raison avant le texte, avant la parole d'Allah, avant l'authentique de la sunnah du prophète. Ceux-là, ils suivent leur passion. Ceux-là, ils changent la religion et la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans ces cas-là, ils vont être parmi ceux qui vont être repoussés. Ibn Abdullah rahmatullah alayhi dit aussi, les injustes, les pervers, ceux qui ont dépassé leurs limites, ceux qui ont commis des injustices sur les gens, et ceux qui ont caché la vérité, et ceux qui ont rabaissé les gens de la vérité, tous ceux-là vont être repoussés du bassin du prophète. Et il dit aussi, ceux qui déclarent haut et fort devant tout le monde, les péchés capitaux qu'ils font. Devant tout le monde, ils déclarent qu'il est sous l'art, ils déclarent qu'il commet l'adultère, ils déclarent ceci, etc. Ben, cela aussi sera repoussé, comme il dit Ibn Abdullah rahmatullah alayhi, et d'autres imams du bassin du prophète. Et tous les gens qui se sont égarés, qui n'ont pas pris la voie du prophète et la voie de ses nobles compagnons, tous ceux-là feront partie des gens de l'innovation qui vont être repoussés du bassin du prophète. Et il dit, rahimahullah, il y a à craindre pour tous ceux-là d'être considérés, d'être concernés par ce hadith qui est le fait d'être repoussé le jour de la résurrection du bassin du prophète. Il n'a pas à avoir cette opportunité de boire du bassin du prophète. C'est pour ça que Allah est très important que tu n'innoves pas dans la religion d'Allah, que tu sois parmi les gens qui suivent et non pas parmi les gens qui tombent dans l'innovation, pour que tu puisses avoir que tes actes tu les fasses sincèrement pour Allah et dans le suivi de Mohammed alayhi salatu salam, pour que tu puisses boire de la main du prophète alayhi salatu salam. كذلك إخوة الإسلام من الأمور المهمة في الوضوء أنه أن الوضوء الحسن وإسباغ الوضوء وإحسان الوضوء سبب لدخول الجنة. ماذا تريد يا عبد الله من عبادتك؟ تريد الجنة، تريد رضوان الله، فعليك بإسباغ الوضوء، عليك بإتقان الوضوء، عليك بإتمام الوضوء، عليك أن تتوضأ كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوضوء لا يستغرق منك إلا دقائق قليلة، فاتقن وضوءك يا عبد الله لكي تكون من المستحقين للجنة. Et Allah Azza wa Jal fait partie des vertus de l'Odo, c'est que c'est un moyen pour arriver au paradis. Qu'est-ce que tu cherches par Allah? Dans tes actes d'adoration, dans les bonnes œuvres que tu fais, tu veux quoi? Tu veux le paradis? Tu veux l'agrément de Allah? Perfectionne ton Odo. Fais l'Odo comme il te l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'Odo ne prend de ton temps que quelques secondes. Hein? Perfectionne-le, akhal Islam. Fais ton Odo comme il te l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة فدبا أن تتصنف باش تعرف الصحابة اشنا هو الهمة ديالهم واشنا هو الهم ديالهم وعلاش اختارهم الله سبحانه وتعالى باش يكون الطريق اللي رضاها الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء هي الطريق ديالهم. والفهم اللي رضاها الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء هو الفهم ديالهم. هذا عقبة بن عامر تيقول لك كانت فيه النوبة باش يسرح الجمال، ياك الجمال ديال الصدقة، الجمال ديال بيت المسلمين. كيف جات النوبة ديالي فمشيت ملي كملت روحتها دخلتها في العشية واش دار؟ مشى ينعس؟ لا، قال جا ديريكت للمسجد باش علاش؟ باش يتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، خدم ومن وراهاش مشى لمجلس العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. حنا ما خدام ما ردام وما يقعد يتصنت لداكشي اللي ينفعو، ولا شتي لوضو ديالو تهرب وعمره 60 سنة 40 سنة 50 سنة هو تيطد داك لوضو، ما تيحصل لوضو ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تيكمل لوضو. ها وانت شوف الصحابي تيكمل الخدمة ديالته من الجمال ديالو، من السلحة ديالو، راه السلحة ديال الجمال ما سهلاش، والصحراء وشربها ودخلها راه الشقا فيها، الناس اللي كانت تسرح تتعرف الخدمة ديال السلحة كي دايره. فورجعوا معها ذلك اش دار؟ داز ديريكت للمسجد باش يتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الخير فاش طاح. قال فادركته رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف تيحدث الناس، قال لك وتصنت الكلام اللي دركت من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما من مسلم يحسن الوضوء، اي كل مسلم تيتقل الوضوء ديالو وتيسبغ الوضوء ديالو وتيطد كما امر، ويقوم هذاك المسلم ويصلي جوج ركعتين، عندك جوج ركعتين ماشي غير اي ركعتين، مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، فهذا فيه الخضوع ديال الجوارح وفيه الاقبال، اقامة الظاهر واقامة الباطن، ماشي اي ركعتين، ركعتين هو حاضر فيها، الجوارح ديالو خاضعة والحركات اللي تيدير تيكملها والقلب ديالو حاضر. ايوا حصل الوضوء ديالو وكان خاضع وكان خاشع وكان تيقوم بالحركة ديال الصلاة كما امر الله سبحانه وتعالى، اش بغى؟ وجبت له الجنة. ها فشوف انت اش درك الصحابي، شوف هذا الفضل فين جا الصحابي، هو جا من الشقاء ومن الشمس ومن السرحة وفي الاخر طاح معها بشرى من اعظم البشريات، الا وهي وجوب الجنة لمن؟ لمن اتقن الوضوء، ولمن اسبغ الوضوء، ولمن اتقن صلاته، إقامة أقام صلاة وقيمة، إقامة الظاهر وإقامة الباطن، وجبت له الجنة. قال هذا الصحابي، قال ما أجود هذه، الصحابي بهذا البشرى فرح، قال واني هذه مخيرة بزاف، هذه زينة بزاف، حسن الوضوء وحسن الصلاة وتقن الصلاة الجنة وجبات، ففرح قل بفضل الله. ها الصحابة كم تفرحوا بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى، الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى. فإذا قائل بين يديه يقول التي قبلها أجود، وإذا واحد كان قاعد قدامه تيقول ديك اللي قبل منها، أي البشرة اللي بشرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من هذه أحسن من هذه وكبار من هذه. قال فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني قد رأيتك جئت آنفا، من اللي شاف شكون اللي تكلم، بل لي عمر بن الخطاب ويقول لي عمر بن الخطاب أنا شتك من إمتى جيتي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل من هذه، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا بشرى أخرى عظيمة، الصحابي ما كان حاضر، ولكن شوف عمر بن الخطاب يبلغ ليه داكشي اللي سمع، يبلغوا داكشي اللي سمع باش حتى هو يحظى بهذيك البشرى. فقال ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما تجي انتاش قال، وهذيك كبر من الاولى اللي سمعتي، اي واحد فينا ينوض يتوضا ويحسن الوضوء ديالو ويتقن الوضوء ديالو ثم بعد لوضو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. البيبان ديال الجنة تمنية تحلو ليه يدخل منين ما بغى. فتعلم الوضوء أخا الإسلام وتطد كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندك ها كن متبع للمصطفى عليه الصلاة والسلام وكن في العمل ديالك مخلص لله متبع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه تدخل من أي باب بغيتي من الباب ديال التمنية. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولله الحمد من قبل ومن بعد. فهذه نعم الله علينا تترى. فالعبادات جعلت لنا ماذا؟ ربحا لنا وكنزا لنا. هل ننتفع أم لا ننتفع؟ فالذي ينتفع هو الذي يتفقه في دين الله ويهمه أمر الدين وأمر الوضوء وأمر الغسل وأمر الصلاة وأمر كل شيء في هذا الدين يتعلمه وفق كتاب الله وصحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذا يصل إلى الخير الكثير. هذا تكون له الطمأنينة في الدنيا ويكون له رضوان الله في الدنيا وفي الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن أيننا من وضوء رسول الله؟ أيننا من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي مثل وضوء هذا خذوا عني مناسككم؟ أيننا من كل هذا يا أخوة الإسلام؟ فقال الله عز وجل le fait de perfectionner le wudu c'est un moyen de rentrer au paradis. Écoute ce noble compagnon. Et dans cette histoire de ce compagnon, tu dois te rendre compte et de prendre deux points essentiels. Ce compagnon qui s'appelle Uqba ibn Amir radiyallahu anhum ajma'in a dit une fois, c'était son tour de s'occuper et de faire la fonction de berger pour les troupeaux, c'est-à-dire les troupeaux de la charité, de la zakat, d'être le son berger. Il est resté toute la journée à s'en occuper. Le fait de faire berger, surtout dans la région de Médine, c'est la chaleur. Hein? C'est très difficile. Il faut les abreuver, etc. C'est pas un travail facile. Hein? C'est pas un travail dans un bureau sous un climatiseur. Hein? C'est un travail très énorme. Donc c'est éprouvant. Il faut surveiller les bêtes. Il faut pas en perdre. Et quand il a terminé sa journée, il a rentré. Le troupeau de dromadaires à leur enclos. Et il est arrivé, vers la fin de l'après-midi, il est arrivé à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Regarde, il a terminé sa journée de travail, pas un travail facile, à l'islam. Et après, la première des choses, c'est qu'il est allé directement à l'assise du Sion sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire, il lit deux choses à la fois. Avoir les choses de ce bas-monde, et accomplir son devoir au niveau de ce bas-monde, et aussi avoir, hein, comprendre sa religion, et avoir la science de sa religion. Là, on travaille une journée, on dort trois jours. Hein? Combien parmi nous ne travaillent pas? Mais est-ce qu'ils se donnent la peine de s'asseoir à apprendre comment faire le beau, à apprendre comment faire leur prière, à apprendre leur religion? Pourtant, le temps est lent. Pourtant, le temps, il passe au foot, devant la télé à regarder les matchs, devant ceci, etc., à traîner par-ci, à traîner par-là. Et le temps, il passe. Pourtant il l'a. Regarde ce compagnon, après une journée de fatigue, direction le prophète alayhi salatu wassalam. Il a trouvé le prophète alayhi salatu wassalam debout, en train de parler aux gens. Et la parole qu'il a captée en arrivant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout musulman qui perfectionne l'odo, c'est-à-dire qui fait l'odo, comme Allah lui a ordonné, et qui se lève et qu'il fait dorkat. Et dans ces deux rak'ats, son cœur est présent. Et au niveau de ses actes ici, la concentration des membres et la concentration intérieure. L'accomplissement intérieur et l'accomplissement extérieur. Celui-là, le paradis est obligatoire pour lui. Perfectionner l'odo, c'est-à-dire faire l'odo comme il te l'a enseigné Allah, comme te l'a ordonné Allah, et comme il te l'a enseigné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et faire deux rak'ats en étant concentré. C'est dans le cas, tu dois les accomplir, dans lequel tu dois te retrouver avec l'accomplissement de ce hadith. Priez comme vous m'avez vu prier. Hein? Ce n'est pas n'importe quel dans le cas. des rak'at dans lequel il y a la concentration intérieure et la concentration de tes membres. Et ces deux rak'at, pour toi, c'est le paradis. Le compagnon, quand il a entendu cette nouvelle, il a dit, quelle bonne nouvelle celle-ci. Mais à côté de lui, il y avait quelqu'un qui était assis là, il a dit, celle avant est meilleure encore. L'annonce d'avant est encore mieux. Celle que tu as ratée est encore mieux. Et quand il s'est tourné, il a vu Omar ibn al-Khattab à côté, c'est lui qui lui a parlé. Radiallahu anhu wa arda. Alaykoum salam. Omar ibn al-Khattab lui a dit, je t'ai vu arriver. Et avant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout un chacun parmi vous qui perfectionne le dos et qui dit après son dos, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Pas une porte, 8 portes. Mais comment? En étant dans le suivi, en faisant le dos comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Hein? En faisant comme il l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant les deux rak'at auparavant dans le hadith, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, combien de nos 30 ans, 20 ans, 15 ans, il prie, et sa prière ne correspond pas à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien 15 ans, 40 ans, 30 ans, 60 ans, ils font le dos, ils ne font pas le dos comme il se doit. Ils n'accomplissent pas le dos selon la sunna. Hein? Il s'est habitué à ça, c'est devenu de la routine pour lui, il fait, il bâcle, et ça y est. Si tu lui parles, tu ne me parles pas. Hein. Ça fait 60 ans que je suis musulman. Ça fait 40 ans que je suis là. Ça fait 15 ans que je suis comme ça. C'est pas toi qui vas m'en prendre aujourd'hui. Hein? Et c'est pas comme ça qu'on y arrive. Le paradis, il a ses conditions. C'est la sincérité et le suivi du prophète, alayhi salam. Pas de sincérité, pas de suivi, pas d'agrément d'Allah. Ni de ce bas monde, ni dans le delà. L'agrément d'Allah, c'est la sincérité et le suivi qui le ramène. La quiétude dans ce bas monde et dans le delà, ce qu'aucun œil n'a vu, et ce qu'aucun cœur n'a soupçonné, et qu'aucun oreille n'a pu entendre parler des choses qui attendent dans le delà, sont les fruits d'actes dans lesquels il y a la sincérité et le suivi du prophète, alayhi salam. Tu veux l'agrément d'Allah, dans ce bas monde et dans le delà, il faut que tu te cramponnes au livre d'Allah. Il y a l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salam, et ça ne suffit pas. Selon la voie et la compréhension du compagnon de Muhammad alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection. Non pas comme tu veux, akhi l'islam. Non pas comme tu veux. Fa kadhalika isbaghul wudu turfa'u bihi ad-darajat. Turiju ad-darajat al-ula fa 'alayka bi isbaghil wudu. Wal mubashshir bi hadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Insan tibahat باش ترفع عليه الدرجة في الدنيا او بالجاه وبعد الاخترات قاعد تعطي الفلوس ها وحتى قاعد الى ترفع وهو اعطى الفلوس تيزلق ويطيح ويجي على راسه وهذوك الفلوس اللي اعطيت تحاسب لهم عند الله سبحانه وتعالى ها من بعد ها من بعد يتحاسب لان عندك شي كل شي رشيوات والراشي ومن ورتاشي تاكلوا العصا عند الله سبحانه وتعالى ها فما يمكنش ولكن الرفعة الحقيقية والدرجة العلا إسباغ الوضوء كل شيء هذا في الوضوء ياك الوضوء تيبان لك انت شي حاجة سهلة فقعد شي اللي تشهد 8 دروس كلها اللي داز كلها فضل الوضوء كله فيها فادة وشكون اللي بشرنا بهذاك الشيء الأحاديث كلها اللي مرت عندنا كلها الأحاديث الصحيح بالإمام مسلم والإمام البخاري رحمه الله ما خرجنا على الأحاديث ديال الصحيحة أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ويتبعه صحيح مسلم فكل أحاديث اللي فيهم هذه البشارة وهذا الفضل كلهم في هذه الكتب الصحيحة فهم الله عز وجل مثل الفيت دو بيرفكسيوني لو دو إليف لي دوغري تي في ان دوغري إليفي إل فو كو تي بيرفكسيون تون لو دو فو كو تي فاس لو دو كوم الله سبحانه وتعالى يتلا أوردوني إي سيلون لا فوا دو بروفيت عليه الصلاة والسلام Il y a des gens, ils cherchent le fait d'être élevés dans la société. Et où ça? Ils dépensent beaucoup d'argent, ils donnent beaucoup de ce qu'ils appellent les pots de vin. Et en réalité, ils glissent. Parce que le fait de donner des pots de vin pour être vu dans la société, etc., et pour avoir des rangs, etc., ceci est contre toi le jour de la résurrection. Hein? Le fait de donner des pots de vin est interdit. Et celui qui le prend et celui qui le donne est dans des situations très dangereuses devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et combien le fait d'être élevé comme ça, on tombe très vite sur sa tête. Hein? Mais la réelle élévation, c'est cette élévation que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses croyants. À ceux qui mettent en application la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam. À ceux qui suivent Muhammad alayhi sallam. À ceux qui mettent en application la sunna du prophète alayhi sallam. Et qui ne transgressent pas les lois d'Allah. Et qui n'innovent pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux être élevé frère en Allah azza wa jal, sache deux choses. La sincérité et le suivi. Et accomplir les actes comme Allah te l'a ordonné. Accomplir le dos comme Rasoul sallallahu alayhi sallam te l'a enseigné. فإتقان الوضوء إخوة الإسلام يرفع في الدرجات ألا أدلكم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا القضية ديال السؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم هي للتنبيه تنبههم وهذه طريقة التعليم من أفضل الطرق في التعليم لا العالم الجديد دروكا عاد وصلهما باش يعرفوا بأنه بالسؤال يمكن لك تعلم دغيا لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمهم عند الله سبحانه وتعالى جبريل جاء وسور الرسول صلى الله عليه وسلم على الدين ها قال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ها فهذه طريقة ديال التعليم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كاع ما يتحلوا هاد المعاهد ديال البيداغوجية وديال التعليم وكذا وكذا كلها ما كايناش الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده الطريقة ديال التعليم باش يوصل ها المعطيات للناس بأقرب وقت ومن أقرب طريق الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل المفهوم والمعنى ديريكت للقلب ديال الإنسان أسهل طريق وأقرب طريق توصل به عليه الصلاة والسلام ها فقال يا رسول الله بغينا قول لنا أشنا واللي غادي يرفع من درجات ديالنا قال يمحو الله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله إصباغ الوضوء على المكاره إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط الرباط على الخير حبس الناس النفس على الخير فمن الأمور اللي ترفع في الدرجات وتطيح الخطايا ديال الإنسان إصباغ الوضوء إتقال الوضوء على المكاره إيش معنى المكاره مثلا الحال برد فتطب أنت وماشي إصباغ الوضوء على المكاره هو مثلا البرد كاين وتستلج انت باش تضلى كاين الماء السخون قديب الماء السخون المهم دوك ليديات قفضهم مزيان ماشي كاين البرد وتجيب داك الكم ديالك وتخليه في النص ديال الليل لا تطلعوا تيفوت المرفق باش دير الوضوء تقل الوضوء كما امرك الله ها ماشي تجيب الماء حتى قبل من المرفق وتسكره ما تضيتيش الا ما تضيتي ما كاينه صلاه ما كاين إصباغ الوضوء ف ها لان بعض الناس تيحسب بانه إصباغ الوضوء على المكاره كان البرد يتوضى في الثلج لا يا اخي الاسلام الله سبحانه وتعالى ما بغى مناش باش نلحوا نفوسنا للتهلكه لا ها الدين يسر ولكن اليسر مع الشريعه اليسر مع كلام الله اليسر في الاوامر ديال الله وفي السنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام فيصباغ الوضوء ما فيه مشكل كاين الحال برد وتهز الماء السخون ما فيه مشكل ها فالقضيه انك تتم الوضوء تكمل الوضوء كما امرك الله وبهذا تنال الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى فهنا الله عز وجل لو فيت دو بيرفيكسيوني الوضوء tu es élevé en degré Abu Huraira radhiyallahu anhu il a dit vous voulez que je vous annonce ce qui vous permet d'effacer vos péchés et de vous élever en degré regarde cette façon d'enseigner c'est la façon maintenant dans le monde de la pédagogie dans le monde de l'enseignement moderne ils sont arrivés à ça maintenant qu'avec la question on arrive à enseigner aux gens et à leur donner les données facilement ceci a été la voie du prophète alayhi sallam depuis il y a presque 15 siècles maintenant et ceci le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a pris directement de Jibril qui l'a ramené directement du prophète alayhi sallam Jibril est descendu il a posé des questions à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et les compagnons ont compris et c'est vrai que la façon poser la question est c'est une façon facile pour donner l'information et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait cette capacité et cette bonne façon de faire c'est que les données et les définitions qu'il veut, il les mettait directement dans le cœur des personnes. Par son style. Hein, et par la simplicité de ses expressions. Et il parlait aux gens selon leur degré de compréhension. Et là, il attire leur attention. Vous voulez que je vous annonce ce qui efface vos péchés et qui vous élève en degré? Ils lui ont dit, certes, Rasulullah, on veut. Et parmi ceux-là, il a dit le fait de perfectionner le don, malgré les difficultés. Ici, les difficultés, par exemple, c'est pas parce que il neige et tu te laves avec tu fais le don avec de l'eau froide. Là, il y a l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas de nous qu'on va vers notre perte. Parce que peut-être qu'en te lavant avec de l'eau froide, tu risques d'attraper quelque chose, ou de te faire mal, etc. Tu as l'eau d'eau, tu as l'eau chaude, même s'il est froid, même s'il fait froid, tu l'utilises. Allah, il ne veut pas nous gêner. Ça veut dire, perfectionner l'eau d'eau malgré les difficultés, ça veut dire que même s'il est froid, tu complètes ton eau d'eau. Chaque membre, tu le laves comme il se doit. Par exemple, avec la fainéantise, quand il fait froid, tellement on est enveloppé comme du maïs, on n'arrive pas à remonter nos manches. Et ce qui arrive des fois, ben on envoie le manche, on n'arrive pas à découvrir, on ne découvre pas le coude. Et ce qui fait qu'on lave notre main et le coude n'est pas lavé. Et dans ces cas-là, on n'a pas perfectionné le don. Le don n'a pas eu lieu. Donc la prière n'aura pas lieu non plus. Perfectionner le don, ça veut dire laver chaque membre comme il se doit. Hein? Et ne rien négliger du membre. Hein? De perfectionner le don. Et aussi le fait de faire beaucoup de pas vers le mosquée et le fait d'attendre la prière. Et ça, Rasulullah a dit ça, c'est rebat, c'est-à-dire c'est le fait d'arrêter son nefs sur les œuvres du bien. Et le hadith, nous l'avons vu l'autre fois. Mais l'essentiel ici, c'est que pour t'élever en degré, tu perfectionnes le degré chez Allah Azzawajal, tu perfectionnes ton odo. Tu fais l'odo comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Et selon la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pas comme toi tu veux. Pas comme toi, hein, ça t'arrange toi. La yakhal islam. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. كذلك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه التوري حديث دي فيرتو دو لودو ça fait le 8e cours dans les vertus de l'eau d'eau. Tous ces hadiths là ne sortent pas des authentiques, à savoir l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Hein? Deux trois hadiths qui sont du Cheikh Muqbil, du Sahih al-Musnad du Cheikh Muqbil. Mais sinon tous les hadiths qui sont passés avec nous sont du livre le plus authentique après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'authentique d'Al Bukhari, et après ce livre, il y a l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك من أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهز إلا الصلاة أي لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه هذا كذلك حديث عظيم يبين لك أمور أن صلاة الرجل في الجماعة عندها أفضل فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى في الرواية اللي معنا بضع وعشرون درجة في الرواية 25 درجة في الرواية 27 درجة إنسان إلا صلى في البيت دياله ولا في المتجر دياله فصلى في المسجد مع الجماعة 25 درجة وفي حديث 27 درجة كل هذا يدلك على أن الوضوء والصلاة ترفع من درجات الإنسان فيقول المصطفى عليه السلام يطو الدوح فيكم وحسن الوضوء دياله أي تقل الوضوء دياله وجل المسجد وما خرجوا إلا يوصل المسجد أي نية ديالتهم للطد وخرج من الدار فقط الصلاة للمسجد فهذه الطريق اللي تيمشي فيها تيهز رجليه تيترفع درجة تيهز رجليه تتلح عليه خطيئة من الخطايا دياله فهذا فضل عظيم فانت ملي تكون جاي من الدار ملي تطد وتفكر وجاي للجمع تفكر في هذا الامر العظيم انك كل خطوة تديرها تتلح عليك خطيئة من الخطايا ديالك وكل رجلك تتعاود ثاني تنزل الارض ها تمشي عليك الخطايا اخت ما ترفعت رجلك باش تزيد لقدام تترفع درجة حتى تدخل المسجد هذا وانت جاي حتى تدخل المسجد فإذا دخل الإنسان المسجد فما حد تيدخل في المسجد هو في الصلاة، وإذا بقى في المسجد تيتسنى الصلاة، ما دام أن الصلاة حبسها في المسجد صلى وقال أنا بغيت نقعد بغيت نبقى هنا تنصلي الصلاة الأخرى، فما حد حبسها الصلاة في المسجد وتيتسنى الصلاة. مثلا جاء قبل صلاة الظهر جاء وقعد صلى تحية المسجد وقعد وتيتسنى، راه هو حبسها الصلاة فديك الساعة من حدو هو قاعد، ولا جا وصل للدور قال انا بغيت نقعد تل المغرب تل العصر عنده له فحبسها الصلاة، فمديك الساعة والملائكة تيصلوا عليه تيدعيوا معاه تيصلوا عليه هي تيدعيوا معاه، اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه، ما لم يؤذي الناس غير هو يؤذي الناس ما بقيش تدعي معاه، غير هو يؤذي شي حد في المسجد صلاة النبي ما بقيش تدعي معاه، فعندك تأدي ولاد المسلمين ولا تأدي الناس في المسجد ها فديك الساعه صلى عن بالدعاء ديال الملائكه مشالك، ما لم يؤدي ما لم يحدث هنا كذلك امر عظيم ها ما لم يحدث اي ما لم يحدث بدعه في الاسلام، ما لم يقعد هو في المسجد وقعد على شي بدعه وصلى عن النبي ما بقيش الملائكه تدعي معاه، فهذا تفسير للحديث. تفسير آخر يقول ما لم ينقض الوضوء ها؟ فإلى رقد الوضوء ما بقص الصلاة ها؟ فالمهم أنك ما تبتدع في دين الله ها؟ وما تأدي في المسجد ولا رقدت الوضوء عود الوضوء ديالك ها؟ فاللي خاصك تأخذ من الحديث أن إصباغ الوضوء والوقت اللي تجي انت مبكر للمسجد ها فهذا لك فيه فضل عظيم، وانت دارك انت للصلاه تتسنى جيتي الساعه قبل من الصلاه وتتسنى راه انت في الصلاه والملائكه تدعي لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مره اخر صلاه العشاء حتى الوقت المخير ديالها اللي هو منتصف الليل ها منتصف الليل هو آخر وقت ديال الصلاة ديال العشاء، هذا الوقت المخير ديالها. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصي صحابة بقي قاعدين فقال لهم إن الناس صلوا وناموا وإنكم ما تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة. شي ناس صلوا في الأول ديال الوقت ومشوا في حالهم ومشوا ناسوا من الصحابة، شي وحدين بقاو يصلوا حتى الوقت اللي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس صلاوا ومشاو ينعسوا وانتم في الصلاه ملي قاعدين انتم تتسناو الصلاه راه انتم في الصلاه، فوقت ما جيتي للمسجد تقعد فيه فكر راسك بانك في الصلاه وبانك تدي معاك الملائكه وعندك تادي شي حد وعندك تاتي بشي بدعه في المسجد واللي جرى لك شي واحد بشي بدعه في المسجد، فالصلاه عند ما بقيش تدي معاك الملائكه. فهنا الله عز وجل voici un autre hadith qui te montre les vertus de l'eau et les vertus aussi de la prière et le fait d'attendre la prière. Et comme quoi le fait, ça élève en degré le fait de perfectionner l'eau. Il est dit dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim, rahimahullah, et l'expression ici, il est de l'imam muslim, rahimahullah, alayhi. Et que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Huraira, il dit, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de quelqu'un dans un groupe vaut en degré, il a plus de 20 degrés. Dans une version 25 degrés, dans une autre version 27 degrés. 27 degrés plus que si la personne prie au marché, ou là dans son magasin, ou là dans son travail. Le fait de la prier en groupe, hein, c'est plus de 25 degrés ou 27 degrés. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un perfectionne le dos, il sort de sa maison pour aller à la mosquée, rien ne le sort que le fait d'aller prier à la mosquée. Dire son intention, c'est tout simplement d'aller prier à la mosquée. Dans ces cas-là, chaque pas qu'il fait, il lève son pied, hein? Chaque pas qu'il fait, chaque pas qu'il fait en élevant son pied, ben c'est un degré avec lequel il est levé chez Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève d'un degré. Et chaque pas qu'il baisse pour avancer, ben Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève un péché et une erreur. Regarde ce grand bienfait. Quand tu sors de chez toi, tu as fait l'odo, tu as perfectionné l'odo, et tu viens pour la prière, rien. La seule chose qui t'a sorti de chez toi, c'est la prière. فالرسول صلى الله عليه وسلم il t'assure cette récompense من الله عز وجل. Il se sied jusqu'à ce que tu rentres dans la mosquée. Et une fois que tu es dans la mosquée, tu es en prière tant que tu attends la prière. Maintenant, tu es arrivé à une heure. Dhuhr est là, il est à 1h40. Tu as fait donc à Tahiyat al-Masjid, tu es resté là. Là, tu es en train d'attendre la prière. Et donc, où là, tu as fait Dhuhr, tu attends l'Asr. Tu es dans une prière en attendant l'autre prière. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, les anges te font des du'as. Ils disent, oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, hein, excuse-le, oh Allah, couvre ses péchés, oh Allah, pardonne-lui, etc., couvre-le de ta sainte miséricorde. Et ceci, les gens continuent à le faire tant que tu ne fais pas de mal dans la mosquée. C'est-à-dire, fais très attention, ne fais pas de mal aux musulmans dans la mosquée. Il ne fait pas de mal dans la mosquée. Et tant que tu ne ramènes pas quelque chose de nouveau, ici cette phrase, la mi'hdith, il a deux explications, c'est les hommes du sens. Tant que tu n'as pas fait d'innovation dans la mosquée, donc tu t'associes pas avec quelqu'un qui est en train d'innover et accomplit pas l'innovation avec. Et tant que tu n'as pas annulé ton odo, ce sont deux explications valables pour la fin de ce hadith. C'est-à-dire, tant que tu es là, tu n'as pas innové un acte dans la mosquée, tu n'as pas perdu ton odo, ben les gens sont en train de te faire des du'as. Cela te prouve quoi? Que le fait de venir à la mosquée et d'attendre les prières, ben tu es sous la clémence d'Allah. Et les anges te font des du'as. Et tu as besoin de ces du'as, frère en Allah, azzawajal. On a tous besoin de ces du'as. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a retardé la prière d'Yal Isha jusqu'à à la fin de son temps. Hein? Et il est sorti. La fin de son temps, c'est le milieu. La fin de son temps, c'est le milieu de la nuit. C'est le milieu de la nuit. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, tant que vous êtes là à attendre la prière, vous êtes en prière. Les gens sont pas en prière, ils sont partis se coucher, mais vous, vous êtes en prière encore, vous attendez la prière. كذلك من الأمور المهمة أن المحافظة على الوضوء تأتي بماذا؟ دخول الجنة. بلال رضوان الله عليه كان كلما أحدث كلما أحدث بلال تعود الوضوء دياله وتصلي جوج ركعات. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع الدف ديال رجلين مشيه ديالو في الجنة، فقال لي باش لقتينا؟ قال لي يا رسول الله ما عندي شي عمل اللي تنظن بها الناس بقتكم به إلا أنه وقت ما طلق ديال الوضوء تنعاود نتوضا وتنصلي جوج ركعات. فالمحافظة على الوضوء سبب في دخول الجنة. سي في بارتي دي كوز كي فون تو بيرميت دو رونتخي أو باغادي، سي لو فات دو بريزيرفي تون اودو. شاك فوا كو تي بير لودو تي لو روفي. Il est arrivé à Bilal, wallah alim, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam entendait ça, le bruit de ses pas dans le paradis. Il lui a dit, comment tu nous as devancé à Bilal? Il lui a dit, chaque fois que je perds le dos, je le refais. Et chaque fois que je fais le dos, je refais le dos, je fais d'orqat. Hein? Ça. Et aussi, كذلك, من الأمور المهمة, ونتم بهذه الفضيلة, أن الوضوء, أن الحلية الزينة ديال المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء. الزينة قال فيها الرسول صلى الله سبحانه وتعالى في القرآن, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. فالزينة ديال المؤمنين ذهب وفضة ولؤلؤ, هذا في الجنة. والزينة تتبلغ للمؤمنين فين تيوصل فيهم الوضوء. فاحرص على الوضوء أخا الإسلام, واتقن وضوءك وكن متبعا فيه للمصطفى عليه الصلاة والسلام, تحظى بكل هذه الأفضال من عند الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل والسلام بالإسمان دي كرويون سفي avec الوضوء. Et là où arrive le dos, il est dit dans le verset qu'ils sont embellis avec des bijoux en or et des perles et des trucs en argent, etc. Ça, c'est l'embellissement des paradis. Pour les hommes et pour les femmes. Hein? Au paradis. Et cet embellissement, tu l'as aussi avec le dos. Donc, tu veux être embellé au paradis. Tu veux avoir l'agrément de Allah. Tu veux être perfection de ton odo, il soit dans le fait d'accomplir ton odo, dans le suivi de ton prophète alayhi salatu wassalam. Fasallah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yazuqna wa iyyakum al-ikhlas wa l'ittiba, innahu waliyu dhalika.